Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaatti nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagantaa keenyaa, bakka jirtan hundumatti ayyaanni faraara Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani maqaan koo Irrattaa Guutamaan jedhama. Yeroo darbee mata duree ijoo mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera jedhuun sagantaa tokko walii wajjin jalqabnee turre. Sagantaa keenya isa jalqabaa jalatti immoo kitaaba balleessuun hin danda'amne kan jedhu mata duree xiqqaa walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Mata duree xiqqaa kana kutaa jalqabaa isaa ilaalle har'a immoo kutaa lammaffaa isaa walii wajjin ilaalla. Egaa sagantaa keenya yeroo darbee keessatti macaafni qulqulluun macaafa ajaa'ibaa akka ta'ee fi akkasuma immoo faayidaawwan macaafa qulqulluu yoo dubbisnu irraa argannu muraasa walii wajjin ilaallee turre. Har'a immoo kanneen biroo dabalatee walii wajjin ilaalla. Si yaadachiisuudhaa fi macaafa qulqulluu keenya yeroo dubbisnu yeroo darbe akka ilaalletti ni jalqabaa nu qajeelcha nu barsiisa jenneerra. Akkasumas ogummaa fayyinaa nuuf kenna jenneerra. Dabalataanis jajjabinaa fi obsa nuuf kenna jennee turre. Arfaffaa irratti immoo cubbuu nu moosa jenneerra. Egaa asumarraan kan isin hubachiisu macaafa qulqulluu keenya kana yeroo dubbisnu faayidaawwan kana qofa miti kan nuti argannu. Ani garuu cuunfeen isinitti dubbachaa jira malee faayidaawwan dabalataa argachuu dandeenya jechuudha. Akkamittiin cubbuu akka moosullee macaafa qulqulluu keenya keessaa immoo ilaallee turre. Fakkeenya nama tokkos ilaallee turre yeroo darbe keessa. Har'a immoo isa iddoo dhaabne irraatti fufnaa sana dura garuu kadhannaa gabaabaasaa immoo godhan. Samaa irra kan jiraatu abbaa keenya ati waaqa qajeelaadha. Waaqa ijoollee kee barsiisuu barbaadu. Har'allee ananis namoota sagantaa kana dhaggeeffataniin isaan barsiisi. Jireenya keenya yaa Waaqayyoo waan baranne kanaan immoo ittiin jiraachuu akka dandeenyu nu gargaaru. Maqaa Yesuusiin ameen. Mucaan qulqulluun keenya Isaayaas boqonnaa 55 lakkoofsa 10-11 deemtanii yeroo dubbistan Isaayaas boqonnaa 55 lakkoofsa 10-11 irraa bokkaaniif cabbiin waaqa keessaa garroobanii lafa jiisu lafichi biqila biqilchee sanyii isa facaasuuf buddeena isa nyaatuuf akka kennuun godhu malee akkasumaan ol hin deebi'anii itti ufe immoo akkasidha. Akkasuma immoo dubbiin afaan koo keessaa ba'u kun jechuun sagaleensaa jechuudha. Waanta ani fedhe hojjetee waanta ani itti ergees hin raawwata malee harka duwwaa gara kootti maaliin ta'uu hin deebi'u. Kana jechuun maal jechuudha? Sagaleen Waaqayyoo ittiin jiraachuudhaaf yoo dubbisne, jireenya keenya ittiin jijjiiruudhaaf yoo dubbisne, namni otoo hin jijjiiramiin hafu hin jiru. Namni amala badaa qabu kamiyyuu jireenya keessan keessa jiraachuu danda'a. Amalli badaan kan isin illee hin jaalanne, kan namni isin irraa hin jaalanne, kan Waaqayyoo isin jaalanne otoo hin jijjiiramiin hafu. Haaluma kanaan Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irraas deemnee yeroo dubbisnu dubbii Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetus of keessaa qaba. Billaa garlamaan qarame caalaa qara qaba. Inni lubbuu fi hafuura buusaa fi dhuka gargar hin baasa. Yaadaaf akeeka garaa namaas qoree faradhuudhaaf hin danda'a jedha. Humna hojjetu of keessaa qaba sagalee Waaqayyoo. Sagalee Waaqayyoo ajaja qofa miti. Fakkeenyaaf abboommi qofa miti sagalee Waaqayyoo. Kana jechuun maal jechuu barbaadeeni? Sagaleen Waaqayyoo hinatiin yeroo jedhee dubbatu qajeelfamni isaa humni akka nuti hinanneef nu gargaaru achi keessa jira jechuudha. Hin sobiin jedhee yeroo dubbatu macaafni qulqulluun keenya humni akka nuti hin sobneef nu gargaaru achi keessa jira. Kanaafidha amala badaa kamiyyoo qabnate dubbii Waaqayyoo kana onnee keenya irraan dubbisne taanaan otoo hin jijjiirameen maal hin goonu hin hafnu jechuudha. Inni shanaffaan faayidaan nuti mucaa qulqulluu irraa argannu Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa dubbisneertu kana nyaata hafuuraati mucaan qulqulluun keenya. Nyaata hafuuraati Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa akkas jenna yeroo Yesuus garuu deebisee caaffata qulqullaa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan waaqayyoo keessaa bahu hundumaan malee kan jedhu caafameera. Kana jechuun akkuma nyaata keenya guyyaadhaa gara guyyaatti nyaannu sagalee waaqayyoos guyyaadhaa gara guyyaatti nyaachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf yoo guyyoota muraasaaf nyaata keessan hin nyaatiin ooltan maal taatu? Ni dadhabdu mitiire? Eeyyee qaamni keessan ni laafaa humna hin qabdani. Akkasuma nyaata hafuuraa kana jechuun macaafa qulqulluu keenya jechuudha. Guyyaadhaa gara guyyaatti hin dubbiftani taanaan hafuuraan ni laaftu humna hin qabdani. Nyaata keessan walumaa galatti immoo nyaatan taanaan maal taatu? Ni duutu? Eeyyee. Nyaata hafuuraas immoo akkasuma walumaa galatti nyaattan taanaan sagalee waaqayyoo kan hin dubbistan taanaan sirumasaa hafuuraa ni duutu. Jireenya hafuuraa keessanii laafaadha taanaan duubatti deebitaniitu taanaan maal laataa nyaata mi'aa waaqayyoo nuuf kenne kana nyaachuu dagattaniitu ta'uu danda'a. Amalli isin kanaan dura qabdan amma garuu manca'eera yoo ta'e karaa wayii sagalee waaqayyoo dubbisuu kana dagattaniitu jechuudha. Nyaata hafuuraa keessanii kana nyaachuu dhaabdaniitu jechuudha. Iccitiin tokko ittiin jireenya hafuuraa keenyaa jireenyi kiristaanummaa keenyaa laafu yoo jiraate isa kana. Mee fakkeenya dabalataa tokko ilaallu. Macaafa qulqulluu keenya keessaa Ermiyaas boqonnaa 15 lakkoofsa 16 irraa yaa Waaqayyo gooftaa maccaa ani kan keeti yoo dubbii kee yommuu argadhe akka nama buddeena nyaatutti sana nyaadhe innis garaa koo gammachuu fi qannoodhaan guutee jedha. Ermiyaas sagalee waaqayyoo kana akka nama maal nyaatutti nyaadha jedha akka nama buddeena nyaatutti nyaadha jedha. Ta'u fakkeenyaaf isin guyyaatti nyaata keessan hammam nyaattu? Sadii nyaatu namoonni baay'een isaa olis kan nyaatan jiraachuu danda'u. Sagalee waaqayyoo yeroo hammamitti kan nuti dubbisnu qabnu akka Ermiyaas dubbachaa jiru kanaatti yeroo sadii egaa kan akka goonuuf waaqayyoo nu gargaaru. Kanaaf macaafni qulqulluun keenya. Nyaata hafuuraati jenneerra ni jaaffaan gorsituu keenyadha macaafni qulqulluun keenya. Kanas immoo kan keessaa argannu faarfannaa boqonnaa 119 lakkoofsa 24 irraati. Abboommoonni siif dhugaa ba'an garaana ciibsu isaan gorsituu kootii jedha. Dhimma kamirrattiyyuu gorsoo barbaaddan macaafni qulqulluu keessan dubbisaa. Waa'een maatii keessanii si yaaddessa yoo ta'e macaafni qulqulluu keessan dubbisaa. Daldala keessanitti milkaa'uu yoo barbaaddan macaafni qulqulluu dubbisaa. Barattoonni sammuu keessaniin cimoo ta'uu yoo barbaaddan macaafa qulqulluu dubbisaa. Hojjettoonni mootummaa hojii keessan keessatti milkaa'uu yoo barbaaddan macaafa qulqulluu dubbisaa. Dargaggoonni qajeelummaatti jiraachuu yoo barbaaddan macaafa qulqulluu dubbisaa. Macaafa qulqulluu kana yoo dubbiftan ogummaa hundumaa beekumsa hundumaa of harka galchachuu keessanii jechuudha. Walumaa galatti faayidaan macaafa qulqulluu dubbisuu hedduu yoo ta'anis muraasaanii ilaalleerra inni jalqabaa. Maal jennee qajeelchuu fi barsiisuuf jenneerraa inni lammaffaan maal jennee ogummaa fayyinaa nuuf kenna jenneerraa inni sadaffaan maal jennee jajjabinaa fi obsa nuuf kenna jenneerraa inni arfaffaan maal jennee cubbuu nu moosenneerraa inni shanaffaan maal jennee nyaata hafuuraati jenneerraa inni jaaffaan maal jennee gorsituu keenyaa jenneerraa jechuudha. Akkas taanaan sagalee waaqayyoo kana hammamaa dubbifnuree. Jetti yeroo tokko dubbifnu moo torbanitti gaafuma mana sagadaa keenyaa deemnu qofa dubbisuu qabna lakki macaafni qulqulluun keenya waa'ee kanaa irratti gorsa nuuf kennu qaba. Macaafni qulqulluu keenya keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 11 deemtan yeroo dubbistan macaafni qulqulluun keenya akkas jedha. Yihudoonni warri kunis warra Tasaloonqee caalaa warra yaada gaarii qaban turan dubbicha fudhachuudhaaf qophaa'anii waan dubbatame kun dhugaa ta'uusaa baruudhaaf guyyuma guyyaatti. Macaafota qulqulluu qoru turanii kanaafiyyuu caaffata qulqulluu hammam dubbisuu qabna isa jedhuuf gaaffiisaaf deebiin maali guyyaa guyyaatti akkuma warra Tasaloonqee kanaa jechuudha. Yihudoota warra Tasaloonqee kana guyyaa guyyaatti sagalee waaqayyoo kana guyyaa hundumaa dubbisuu qabna. Dubbifnee booda'oo maal gochuutu nurra jiraata? Isa kanarra baay'ee murteessaan. Isa kana sirriitti na dhaggeeffadhaa sababni isaa namoonni hedduu ni dubbisu. Macaafa qulqulluu kana yooma guyya guyyaatti yeroo sadii yeroo lama hin ta'in illee malee garuu nama dubbisu yeroo dubbisan garuu rakkoo guddaan namoota mudatu jira. Inni immoo abboomamuu dhiisuudha waan macaafni qulqulluun nutti himuu hojiirra oolchuu dhiisudha. Beekana waan Yesuus Kiristoos yeroo tokko dubbate deemni halaalu. Seenaan kun Lukaas boqonnaa 11 lakkoofsa 27-28 keessatti argama. Heertuu kana barreeffadha. Lukaas boqonnaa 11 lakkoofsa 27-28 keessa. Akkas jedha. Yesuus utuu kana dubbachaa jiruu namoota achi turan keessaa dubartii tokko sagalee ishee dhageessiftee gadameessa si baatee fi harmi ati hoote haa gammadanii jette. Dubartiin kun karaa biraa maal jechaa jirti? Otoo Yesuus mucaa koo ta'eera ta'ee, otooman gadameessa koo keessatti isa baadheera ta'ee, otooman harma koo hoosiseera ta'ee jechaa jirti. Yesuus garuu deebiin deebiseef ilaala. Isheen akka jette kanaaf inni garuu deebisee fi keessumatti immoo dubbii waaqayyoo dhagaanii kan raawwatan haa gammadanii jedheeni. Akka Yesuus dubbate kanatti dubbii waaqayyoo dhageenyes ta'e dubbisne maal gochuu qabna jechuudha. Hojiirra oolchuu qabna, abboomuu qabna jechuudha. Kanaafidha macaafni qulqulluun keenyas Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 22 deemne yeroo dubbisnu yookiin 27 warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'u duwwaadhaan of gowwomsan hin ta'inaa jedha. Namoonni sagalee waaqayyoo dubbisanii ittiin jiraatan isaanidha kan eebba guddaa argatanii jechuudha. Kana qofaa immoo miti Yesuus Kiristoos karaa biraa ammas fakkeenya kan biraadhaan dubbatee ture Maatiyoos boqonnaa 7 keessatti. Yaanni fakkeenya sanaa maalinni namoonni sagalee waaqayyoo dubbisanii ittiin jiraatan qormaata sakkaa abiddaatiin yoo raafaman iyyuu hin kufanii hundee isaanii macaafa qulqulluu irra dhaabbatee waan jiruu fi amantiin isaaniin cimaa kan jedhu yaada kana barsiisuudhaaf Yesuus Kiristoos fakkeenya tokko Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 24-27 keessatti dubbatee ture. Akkas jedha Yesuus egaa namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarratetti hin fakkeeffama. Namni maal godhu dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu yoo dubbistan akkaataa qajeelfama caalu qulqulluutti yoo jiru oolchuu jalqabdan jechuudha. Namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarratetti hin fakkeeffama. Bokkaan roobee lolaan lola'e qilleensis qilleensa'e mana sanatti bu'an. Manichi garuu hundeensaa dhagaarra dhaabamee waan tureef maal hin taane hin jigne jedha. Egaa kana jechuun maal jechuudha? Namni dubbii isaa dhaggeeffate akka isaatti hojjetu hundinuu dha. Namni akkasii kun qormaanni akka lolaan lola'utti yoo irra ba'eeyyuu akka bubbee jireenya isaanitti yoo bu'eeyyuu maal hin taane yookiin maal hin ta'u namni kun hin kufu. Hundeen namicha kanaa hundeen nama akkas godhu Yesuus waan ta'eef. Kanaaf warri dubbii isaa dhaggeeffatanii akkasaatti hojjetan qormaanni jireenyaa yoo isaanitti dhufe cimanii dhaabatu. Maallaataa jireenya keenya keessatti qormaanni hedduun yommuu nutti baay'atu garuu qormaata kana baachuu dadhabneerra taanaan sababii qormaata kanaa kufna taanaan rakkoo inni guddaan sagalee waaqayyoo dubbisnee ittiin jiraachuu waan dhiisneefi jechuudha. Kanadhaa waa'een mootummaa waaqayyoof qophaa'u kuni bara dhumaa kana keessa darbuun akkasumatti hin danda'amu. Miidiyaa hawaasaa kanarra ooluudhaan miti kan darbamu yookiin immoo manuma amantaa dhaqanii deebi'uudhaan faarfachuudhaan dhaqanii waan lallabaniif dhaqanii waan faarfataniif dhaqanii namaa waan kadhataniif miti warra akkasii immoo Yesuus Kiristoos yeroo dhufu iyyuu nuti barsiisneen turre nuti maqaa keetiin hafuurota hamootan baafne maqaa keetiin nuti dinqii garaagaraan hojjenne jedhanii yeroo isa gaafatan ani isin hin beeku isin yaa warra hamaa hojjettan hin irraa badaa. Kanaaf yeroodhaa gara yerootti gara mana waldaatti deebi'uun gaarii haa ta'u iyyuu malee inni qofti gahaadha jedhanii jiraachuun of gowwomsuudha. Icciti guddaan kan jiru sagalee isaa keessa. Egaa warri dubbii isaa dhaggeeffatanii akka isaatti hin hojjenne maal ta'u laata? Akkas jiraatti dhufe namni dubbii koo dhaggeeffate akka isaatti hin hojjenne hundinuu dubbistu garuu nabbumamtani taanaan nama gowwaa mana isaa hundee malee lafa cirracha irratti ijaarratetti fakkeeffama. Bokkaan roobe lolaan lola'e. Qilleensis qilleensa'e mana sanatti bu'an manichis maal ta'e hin jige jiguunsaas badduu baasa ta'e. Namni akkasii kun qormaanni akka lolaan lola'utti yoo irra bu'u akka bubbee jireenya isaatti yoo bu'u jala dhaabachuu hin danda'u. Egaa obboloota koo qormaata jireenyaa hedduu qabna. Maatii keenya keessaa nagaan hin jiru. Sodaan lolaa jira. Sodaan dhibee jira. Qaala'insi jireenyaa jira. Hiyyummaan jira. Rakkoo hedduutu jireenya keenya marseera biyya lafaa kanarratti. Kan hundumaa keessatti garuu. Jabaattanii dhaabachuuf sagalee waaqayyoo dubbisuutu sinirra jiraata. Akkaataa sagalee waaqayyoo keessatti barreeffametti immoo jiraachuutu sinirra jiraata jechuudha. Egaa yeroo tokko tokko namoonni gaaffii akkas jedhu gaafatu akkamitti nama mucaa qulqulluu kana hubachuu danda'a jedhanii gaafatu. Mucaan qulqulluun egaa hubannaa fooniitiin nuun galu ta'uu danda'a. Garuu hafuurri qulqulluun immoo nu hubachiisa. Sababni isaa Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 26 keessatti. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 26 keessatti mucaan qulqulluun keenya akkas jedha. Inni isiniif dubbatu hafuurri qulqulluun inni abbaan maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa isin hin barsiisa. Waanan isinitti himi hundumaas isin yaadachiisa. So hafuurri qulqulluun maal godha? Nu barsiisa jechuudha akka jirtuu kanaatti. Kanaaf dandeettii mataa keenyaan fooniin hubatamu waan hafuuraa kun sadarkaan barnootaa keenyaa guddaa waan ta'eef maastarsii waan baranneef digirii waan baranneef kutaa keessatti tokkoffaa waan baanuuf PhD waan baranneef miti hafuura qulqulluutu nu hubachiisa malee. Egaa akka hafuura qulqulluu nu hubachiisu immoo yoo barbaanne maalaa goonure macaafni qulqulluun keenya ammas isa kanaaf deebii qaba. Lukaas boqonnaa 11 lakkoofsa 13 keessaa egaa isin hamoota taataniitu jirtanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu erga beektanii abbaan keessan inni waaqarraa immoo hammam isin caalaa warra isa kadhataniif hafuura qulqulluu kenna jedhee. Kana jechuun hafuurri qulqulluun akka nu hubachiisu barbaanna taanaan waaqayyoon gaafanna. Yaa waaqayyo hafuura qulqulluu nuu kenna jenna sababni isaa yommuu nuti hafuura qulqulluu gaafannu maal godhaa waaqayyo immoo hafuura qulqulluu kana nuu kenna. Ijoolleen keessan iyyuu yommuu isaan dhufanii daabboo isin gaafatan buddeen isin gaafatan dhagaan kennitaniifi yommuu isaan qurxummii isin gaafatan isin torbaan qabaan kennitaniifi baay'ee garaa laaftu. Garuu caaffa qulqullaa kana dubbistanii hubachuudhaaf akkasinii galuuf jireenya keessan keessatti immoo jiraachuudhaaf ittiin jijjiiramuudhaaf gargaarsa yoo gaafattan waaqayyo immoo isinii kenna. Fakkeenya tokko dubbachuun barbaada gara xumuraatti. Namichi dulloomaan tokko mana isaa keessaa dhagaa xiqqoo tokko qaba ture jedhama. Faayidaa dhagaa sanaa garuu hin beeku. Kanaaf gaaf tokko gara suuqii meeshaan faaya adda addaa kun gurguramutti geesse yoo dhagichi faayidaa qabateef gaafateen. Egaa yeroo ijoollummaa isaa abbaan isaa argee manatti akka fidee fi erga yeroo sanaa maatii irraa gara maatiitti darbee akka sibira geetti miidhagaan sun. Dabalataanis maatiin isaa rakkoo cimaa keessa darbaa akka jiran. Dhagaa kana immoo maatiin isaa akka waan addaatti waa ilaalanii fi gatuun akkasitti toluu didetti hima. Kanaafanii gara kee fidee adaraa jedheetu dhaabatee eegeen mee qoradhuuti waa'ee dhagaa kanaanitti maaluma jedheen. Abbaan suuqii sanaa dhumarratti akkas jireen namicha kanaan erga laalee booddee dhagaa sana erga qoratee booddee akkas jireen. Obbo dhagaan kee dhagaa akkasumaan miti. Dhagaa baay'ee gati jabeessadha jedheetti maan. Kana jechuun dhagaan durdurii kaasee mana ture suni dhumarratti maal ta'ee dhagaa gati jabeessa ta'ee jechuudha. Dhagaa baay'ee bareedaa fi calaqqisa. Yeroo itti himu namichi kun gatii dhagaan kun baasu. Doolaara 250,000 tilmaamama dhagaan kee kunii jedhaan. Egaa waggoota dheeraadhaaf jaarsi kunii fi maatiin isaa hiyyummaadhaan rakkachaa turanii baay'ees dhiphataniiru. Yeroo amma kanaa garuu wanti jireenya isaanii jijjiiruu danda'u rakkoo isaaniif furmaata fiduu kan danda'u mana isaanii keessa ture isaan garuu hin beekani. Isinillee maallaqa mana keessanitti qabeenya cimaa mucaa qulqulluu qabu. Waaqasa hawaa kana uumirraa sagaleewwan gati jabeeyyiidhaan kan guutaman. Qabdu manuma keessan keessa waadaawwan jireenya keessan jijjiiranii fi rakkoo keessan jirantu furantu jira akka namicha dulloomaa sanaa ta'uun isin irra hin jiraatu. Yeroo isin barbaachisu kana keessatti darbattanii manatti gatii nama macaa qulqulluu keessan macaafni qulqulluun qabeenya hedduudhaan kan guutedha. Yesuus qabeenyi qabeenyaan olii karaa qorannaa macaa qulqulluu ofiisaa nutti mul'isuu barbaada. Hiriyaa keessan Yesuus kiristoosiin sirriitti baruuf. Akkasiin gargaarutti macaa qulqulluu keessan kana dubbisa. Kana dura macaa qulqulluu dubbistanii hin beektan ta'uu danda'a. Amma garuu jalqaba. Wangeelota arfan dubbisa. Waa'ee seenaa faayisaa keessanii Yesuus kiristoos achi keessatti argattu barreeffameera waan ta'eef. Yoo hin qabdan ta'e immoo bitadhaa. Qarshiiwwan isin guyyaadhaa gara guyyaatti baaftan wantoota amma isin fayyadan jireenyuma ammaa kanaaf qofa kan isin fayyadan ta'uu danda'a. Gatiin isin caaffa qulqullaa bitachuutti baaftan garuu. Odeeffannoon achi keessa jiru, humni achi keessa jiru, qajeelfamni achi keessatti barreeffameeru jireenya ammaafis jireenya bara baraafis nama fayyada. Macaa qulqulluu kitaabotaan olii ta'e kana kanaan booda guyyaadhaa gara guyyaatti hamma waaqayyo isin dandeessisetti dubbisa gargaarsa hafuura qulqulluu gaafadha. Jireenyi keessan isin jijjiirama. Anaanis jireenya koo kan jijjiire macaafa qulqulluudha. macaafni qulqulluun jireenya namootaa jijjiiruusaa seenaadhaan qofan beeka. Osoo hin taane jireenya koo jijjiiruusaa qabatamaattan beeka. Macaafni qulqulluu kana sirriitti dubbisa. Mana keessan kaayina. Guyyaadhaa gara guyyaatti yeroo kennaaf barumsa keessaniif hojiiwwan kanneen biroof akkuma yeroo kennitan caaffata qulqullaa kana dubbisuudhaafis yeroo kenna. Yeroo sana qormaanni jireenya keessanii salphaata. Yoo qormaata keessa darbitu ta'e illee qormaata isa jirtan sana keessatti waaqayyo kamittiin akkas hin gargaaru ni hubattu. Amantiin keessan hin cima. Namootaaf fakkeenya taatu. Maatii keessaniif fakkeenya taatu. Ifa taatu namootaaf. Karaa ittiin waaqayyo namoota karaa keessan eebbisu taatu. Karaa eebbaa taatu. Kana gochuu akka dandeessaniif waaqayyo isin haa gargaaru. Kan akka gootaniif immoo kadhannaa gabaabaa isaanii kadhadheen xumuraa. Kutaa lammaffaadhaa kitaaba balleessuun hin danda'amne kan jedhu kan waliin ilaallee kutaa lammaffaaf isa xumuraati. Kutaan sadaffaan immoo mata duree kan biraatiin yeroo itti aanu hamma walitti arginutti nagaan tura kadhannaa gabaabaasaa godheen xumura. Samaa irra kan jiraatu abbaa keenya gaarummaa kee farcummaa kee hundumaaf galatoomi. Ogumaan kitaabni kitaabotaan olii macaafni qulqulluun mana keenya keessa kan nu jijjiiruu danda'u too jiru ammoo naan dubbisne yoo ta'eef dhiifamanuuf godhii akka kanaan booda dubbisnuuf immoo nu gargaari. Ogumaan namoonni sagantaa kana dhaggeeffatan kanaan booda jijjiirama jireenya isaanii keessatti akka fidaniif isaan gargaari. Ati isaan gaggeessi, ati isaan jabeessi, amantii isaanii ati cibsi, sammuu isaanii ati bani yommuu isaan sagalee kana dubbisan akka hubataniif. Kana hundumaa ammoo aangootuuf ulfaadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Nagaan turaa waaqayyoon sana eebbisu.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nu barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Ergaa of eeggannaa sabaa hundumaa labsee. Ergaa of eeggannaa gosa hundumaaf labsiin. Ergaa of eeggannaa afaan hundumaaf labsiin. Ergaa of eeggannaa nama hundumaaf labsiin. Ani labsiin labsa adde lanaanaa'e akka ilmi waaqaa nuuf ajjala ga'e. Jala gaa'e kiristoos. Gurra kan qabdaani marti nu dhagaa waldaa itti tocha baabiloonii ba'a. Baabiloonii ba'a daddafaa. Baabiloonii ba'a daddafaa. Baabiloonii ba'a daddafaa. Sawa kam lafa galaana uume sodaata akka yeroo murtoo isaati ga'ee subatta seera waaqayyoo nuuf kennee guutii jabaata ija amantii diinaa lolee deebisuu qabaata seera waaqayyoo nuuf kennee guutii jabaata ija amantii diinaa lolee deebisuu qabaata. Kabaddam. Kuftee baabiloonii eebbisaa kan turte saba waaqayyoonii. kufte Babilonin kufte kufte Babilonin kufte kufte Babilonin kufte
Gamada,